ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ናብዚ ዘከረ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ሰራሕተኛታት ማእከል ሃምሊን መቐለ ኣብዚ ቀረባ ንዝዓረፋ ምስራቲት ፌስቱላ ሆስፒታላት ኢትዮጵያ ዝኾና ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ናይ ዝኽርን ሕልና ጸሎትን ገይሩለን ነይሩ። ኣለም ፍስሓ ናብቲ ማእከል ሃምሊን መቐለ ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ፍሉይ መደብ ይእኽልና ኣሎ።
ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ብ1998 ዓመተ ምህረት ናብ መቐለ መእታው ጀሚራ ኣብ መቐለ ማእኸል ሆስፒታል ሕክምና ፌስቱላ ሃኒፃ ግልጋሎት እናሃበት ትርከብ ገባርሸናያ። እዚ ማእኸል 28 ደረጃኦም ዝሃለው ዓራት ንሕሙማት ከከም ጠለቦም ዝቐርብ መግቢ ልዕሊ 20 ሰራሕተኛታትን ዝተማልአ መሳርሕን ይርከቦ። ተወካሊት ማእኸል ሃምሊን ፌስቱላ መቐለ ኣልማዝ ተኣምር ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል።
ኣሽ ዶክተር ኣሚን ካትሪን ኣነ ልፈልጣ ኣብዚ ክቆፀር ዘለኹት ሒዘ ልፈልጣ ቀድሚ 6 ዓመት ማለት እዩ። ልፈልጣ እውን ብፅቡቅ ተግባራ ብፅቡቅ ስርሓ ንትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ሕማም ፊስቱላ ካብ ሰብ ተገሊለን ንነብራ ኣዴታት ክትሕግዝ ብመጀመርያ ብሚድያታት እየ ልፈልጥ ነይረ። ካብ እንደገና ኣብዚ ማእኸል ምስኣትኹ ብልበለፀ እንደገና ናያ ስራሕ ተረዲኦ እዮና ናያ ፅቡቅነት ፈሊጦ እዮ ማለት እዩ።
እስኪ ኣብ ማእኸል ስራሕኽን ክንደይ ግዜ ተረኪብኩን ኣለኹን ብኣካል ካብቲ ምሳኺ ተጉዕ ነበረት ትዝ ትብለኪ እሺ ኣብ ርእስኽ ዝሓደረ ነገርታይ ኣሎ?
ዶክተር ኣሚን ካትሪን ብዙሕ ግዜ ይረኽባ እየ ነረ ብስራሕ ምክንያት ኣዲስ ኣበባ ክኸድ ከለኹ ላብ መቐለ እውን ሓደ ክልተ ግዜ መፅያ ረኪበያ እየ ብለና ዝነበረት እተን ሕሙማት ሰብ ለግለለን እየን እስኻቱም ግን ከምኣተን ኮይንኹም ለኣተን መሲልኹም ኣከዳድና ካዋላ ኣቀራርባ ካዋላ ኣነጋግራ ካዋላ ለኣተን ዝሰብር ነገር ኮይኑ ክትቀርቡ ብዘመነይ እኳ ፊስቱላ ጠፊኡ ተለይረኽቦ ብኣኻቱም ዘበን ፊስቱላ ካብ ኢትዮጵያ ጠፊኡ ክርኢ ምኞተ እዩ ሞ እዚ ምኞተ እዚ እንደገና ኣብ ተግባር ክተውዕሉ ወይኹም ሕድሪ ጠንኪርኩም ስሩ ኢላ ያ ምኽሪ ማዕዳይ ትበካ ከምንኦያ ተሓቁፈካ ኣብ ጓጓኣ ሓቂፋያ ተዋግዐካ ርእስኻላ ዳበሰት እያ ምኽሪ እንትን ትበካና ከም ሓላፊት ከም በዓልቲ ድርጅት የኾነት እንትን ትገብረካ ልክዕ ከምኖ ሕድሪ ልዝሓፍቲ ክስ ሓግዝ እያ ኢላነኻ ትመኽረካ ከምኡ ዓይነት ምኽሪ እያ ትመክር ዶክተር ኣሚን ካትሪን ማለት እዩ።
እቲ ነጋሽ 1997 ዓ.ም ሕማም ፊስቱላ ኣጋጢሟ ካብ ዓድዋ ድፈር ተባሂላ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዳ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ዶክተር ሃምሊን ካትሪን ረኽቢ ፈጢራ። እዚውቲ ንዶክተር ሃምሊን ካትሪን ኣልዒላ ከምዚ ትብል።
ምንም ሒንቲ የብለይን ኣነ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን ካብ ገጠር የወፅእ ድሓር ኣዲስ ኣበባ ይኣትሞ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ብጣዕሚ ፊዚዮተራፒ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ታኣሽሙ ነይሩኒ ፀጋም ሸዒቱ ኣይንቀሳቀስን ነይረ ባዕለይ ፓራላይዝ ዳርጋ እየ ነይረ ኣነ ማለት እዩ። በቃ ብሰብ ይቀሳቀስ ብሰብ እንትን ይብል ድሓር ድሕር ስፖርት ምስራሕ ጠጠው ኢለ እግሬ ክኸድ ክኢለ እዝና ፊስቱላ ፀገም እውን ተስተካኪሉለይ ናብ ንብር ተመሊሱለይ ያው ናብ ማለተይ በቃ ዶክተር ሃምሊን ማለት ሽዑት እየ ፈሊጠ እያ።
ከመይ ተቕቢላት ከመጀመርያ ትራበካላ
ዶክተር ሃምሊን ክትረኽበ እንተላ ብጣዕሚ ኩነታት ብጣዕሚ መስግእ ነይሩ ብጣዕሚ ሓዚና ቀጥታ እያ ረኪባትኒ በቃ ቀጥታ ክኣቱ ከለኹ ረኪባትኒ ድሓር ረኪባትኒ ኣብ ዓራት ኣብታ ዝህረሱና ዓራት ሸዓይታ ምሸታ ምሸት ከባቢ ነይሩ ኣብ ዓራት ክዕርፍን ከሎ ወዲያውና ዓራት ዓራት እያ መፅያ መፅያ ዓራት ይክፉ ኢላ ሓር ትርጉም መተርጎምቲ ትግርኛ ሒዛ መፅያ ኣይዘኹይ ደጊም ኣባይ ክመፅእኪ ዘለኹ ሞ ኣይዘኹይ ዝኩሉ ችግር ክዘለዎ ፀገምኺ ክፍትሐልኽ እዩ ኣይዘኹይ ኩሉ ሻብ ኣብ ጎድናኺ እየ ምንም ዓይነት ተስፋ ምቕራፅ ከይስማዕኪ ክንዲ ኩሉ ነገርኺ ኣለኹ ኣነ ሓር ከይደ ሳ ኣይዘኹይ ክንዲ ኩሉ ቤተሰብ ኣለኹ ኣነ ቤተሰብ ማንምሲ ቤተሰብ ስለዘይከደ ኣይዘኹኢላትኒ ደስ ከዓኢሉኒ ወዲያው ሽዕትኡ ምግቢ ዝበልዕሉ ማይ ዝሰትየሉ ወዲያው ተገዚኡ ምና ወዲያው ተቐሪቡለይ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ እንታይ እያ
ዶክተር ሃምሊን እዙቲ በቃ እንታይ እዩ ምክሎ ተፈጢረ ነረስ እንደገና ጠፊአ ነረስ እንደገና ተፈጢረ እንደገና ዝተፈጢረ ማለት እዩ ካልኣይስ ወሊዳትኒ ላይ ወሊዳትኒ ካብኡ እንደገና ብዙሕ ነገር ህወቴ ተሳኺዑ ዚ ኣብ ገጠር ናሃለኹ ትምህርቲ ይደሊ ነይረ ትምህርቲ የመሃረ ነረ ትምህርቲ የረክኹን ካብ ትምህርቲ ተመንጢለ እየ ተመሪያ ነረ ዛጊድ ሕዚ ብዲፕሎማ ሒዘ ኣለኹ ማለት እዩ ብዶክተር ሃምሊን ወይ ድማ ብማየ ድረኽብኮ ዝተዋፅኦ እዩ ካብኡ እንደገና ማየ ሰራሕተኛ ተበረታትዕ ሕዚ ኣነ ካብ ማየ ኣብዚ መፅናስ ድሕር ተወሰነ ዓመት ምስ ሰራሕኹ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣጋጣሚ ዝኸድክዎ ካብ ኢዳስ ሽልማት ተበርክትለ እዩ ከዚ ካብ ማየ ማለት እዩ ካብ በዕላ ካብ ኢዳ በዕላ ተቐቢለ ሕቕፎ ቢላ ስዒማ እቲ ሽልማት ሸሊማትኒ ማለት እዩ ብስራሕ ማለት እዩ እና ማየ ኣነ ኩልሻ ገልፆ ይኽእል እዩ ብኩሉ ግዜ ሰብልና እያ በቃ ኩሉ ግዜ ህወተይ ከስታውሶ እዚ ህወታ ክትዝክር ተላ ማየ ላ ውሽጣ በቃ ኩሉ ግዜ እና ብዙሕ ነገር ህወተይ ተስተካኪሉ እያ ብማየ ማለት እዩ።
ماخل هاملين فستلا مقالة تقري عدشان جعتمتين تسعان شمونتان عامتان برتيو بقلة مرئو سرع جميرو ابتك ذي حالة في بيرو حالوات ان ناخل التقرائي نبرو دكتور قبر عبار نباسون ني دكتور كم دي قلتوا ايه
عم انا دولو في سنة هستان سريحة طوق كتمر رقومت يعني او انا بيرو كيلين يرقو بزرساو تعكيو يغني الليلة يعني زيا يكونت انجن هاملين تقرسع تخو تفورتو سوايا نسان تقرأ أسرالي كدمي عوالي حمس عمد يوزي أستاذ زاري هم ما حسب سلطينهم ما حسب بشاعة بشاعات دوزارة إتوبياويا أن حاضروا نيرهم دحال كدمي أساس عمو شو يترى عمد سواعي مويتو ساحل إلا أصبح ريحاتو هذا عندي سواعات أخوان يوليون إلا نما غالب جاتو ندردوا نبهر دارو سيداتو يرغالم يرغالم كاب ساو دو إتوبيا سيدا ماما خفيتا زيانية سلسية
كلهم ذهبوا نريتو عزيز مسجن دكتور سناي سرحا نتذكرت نبر قبال السنايا ألم فسا نريد أمريكا كامغل